Ahoj. Ano, slyšíte správně. Ondra za mikrofonem. Až už vám Mario pomalu nastíňoval scénář, že se možná neuslyšíme, slovo dalo slovo a já se vám hlásím s mojím dnešním hostem. Sss. Říká vám tento zvuk něco? Pak už asi tušíte, koho jsem si pozval. Nebojte, nejsme tak sebestřední, abychom tu natáčeli další podcast s Mariem. Pozval jsem si jednoho z pořadatelů letošního Aeropress šampionátu. Národního koordinátora spolku výběrové kávy, baristu roku 2016, čtyřnásobného mistra Coffee in Good Spirits a světového vícemistra ve stejné kategorii roku 2015. Ano, tím vším je jedna z dlouholetých tváří doubleshotu Ondřej Hurtík. Ještě než se však dostaneme k rozhovoru s Ondrou, nesmíme zapomenout na sponzory dnešní části. Distributora ovesného rostlinného nápoje Oatly, které se dobře napěňuje a ještě lépe chutná Puro Shop. Na jejich e-shope můžete vyzkoušet 10% slevu na Oatly pomocí kódu ROASTOATLY10. Slovenskou pražínu výběrové kávy Coffein a rodinnou pražínu výběrové kávy z úhonic u Prahy Beansmith. Děkujeme. Nebudeme to dále protahovat a pojďme na rozhovor. Moje jméno je Ondřej Sejk a právě začíná 42. epizoda nejposlouchanějšího československého kávového podcastu Roast Different. Tak pojďme na to. Vítej v podcastu Roast Different.
Ahoj Ondro, děkuji za pozvání.
Před pár dny si organizoval český Aeropress šampionát v pražské Štvanici. Jaký jsou tvoje dojmy takhle čerstvě po šampionátu?
Jsem hrozně nadšený. Jako ta akce možná předštěla i moje očekávání. Byla tam spousta lidí, byla tam fantastická atmosféra. Prostor nádherný, podle mě jako hezký prostor, akorát velký, spojení s venkem, jako za mě geniální. Do toho hrál Pepa Sedloň, DJská legenda, takže fakt jsem nadšený.
No a vy jste organizovali minimálně druhý po sobě? Loni to bylo taky ve vaší režii?
Loni to nebylo za Doubleshot, letos to bylo vlastně, že jsme to organizoval, nebo organizoval jsem to přímo s Doubleshotem. Loni to bylo za spolek výběrový kávy.
Mm-hmm, jo, takže tam je ten hlavní rozdíl. Mm-hmm.
Kde Doubleshot sice byl jako hlavním partnerem, ale...
A proč jste šli dovnitř po loňské zkušenosti s venkem?
No, my jsme loni byli venku z jednoho hlavního důvodu a to byl covid, že furt jsme nechtěli jít dovnitř s nějakýma omezeníma, takže jsme chtěli udělat pohodovou, bezpečnou akci. A já bydlím blízko rýgráčů, takže okolo té zahrádky chodím v podstatě denně, když venčím. A tak jsem oslovil majitele a oni nám dali ještě ten prostor vlastně jako zadarmo. Takže to bylo jako win-win situace.
No za mě jako super posun, teda musím říct, jak se to šlo dovnitř, tak ta atmosféra byla úplně skvělá. No hezky se to naplnilo, takže vlastně úplně paráda. Myslím, že to hodně povedlo letos.
Děkujem, jsem taky nadšený.
A ještě mě zajímá tvůj pohled na výběr káv. Red Honey Costa Rica pro první kola byla hodně zajímavá. Co bylo pro vás při výběru pro soutěž to nejdůležitější?
Chtěli jsme, aby to bylo zajímavý kafe, respektive trošku těžký kafe, který bude mít víc poloh. Takže jestli jsi viděl vlastně to kafe, určitě viděl.
Viděl.
Tak chtěli jsme dát kávu, která dá možnost třeba různý separaci různých zrn, protože tam byly v podstatě tři druhy zrn, které se daly oddělovat. Byly tam s tmavým pergamenem, se světlým pergamenem a malý velikosti, něco jako bílý ten píbery až moka zrna. Mm-hmm. A pak samotná příprava, takže to dávalo vlastně široký spektrum možností, jak se s tím poprat. A když jsem měl potom možnost ochutnávat ty soutěžní kávy, až na jedno kolo jsem ochutnal myslím všechny, tak ta poloha těch káv byla od keňských profilů až po ty brazilský. Jakože to bylo neuvěřitelné. Takže pro nás nechtěli jsme jít do žádný funky, anaerobní kafe, něco takového přímočarýho, chtěli jsme spíš něco v uvozovkách obyčejnějšího, s čím se dá hodně dobře poprat.
No mě to vlastně přišlo hrozně zajímavý právě proto, že když jsem ty zrnička už viděl, tak přesně první, co ti přijde na mysl, bylo pojď to přetřídit.
Jo, Ale nedělali to všichni. Bylo to fakt jako zajímavý, kdo co zvolil.
Mm-hmm. Ty jo, tak to je super úplně. Jakože takováhle variabilita je podle mě pro soutěž úplně super. A ještě, co nám můžeš prozradit o kávě určený pro finále?
Finále, tak tam jsme zase chtěli to trošku potom ty soutěžící ty po roce odměnit. A tam byla naturální gejša a panama Finka Hartmann. A, takže taková jako, řekl bych, jednoduchý kafe, a dobrý kafe. A když jsem chutnal, tak všechny tři kávy chutnaly super, ale rozdílně. A Mariova byla nejlepší.
Pochválíme ho, jasně. A je někde možnost si ty soutěžní kávy zakoupit? Můžu je ochutnat i lidi, když budou mít tu chuť?
Určitě. Káva pro první kolo Finka Šumava je teďka standardně v nabídce.
Mm-hmm.
To znamená, to, co teďka máme v nabídce, tak to je ta soutěžní káva. A panamská gejša od Hartmannu bude v nějaký limitované edici. To znamená v takovém krabičkovém balení.
Jasně, takže brzo.
Taky.
Super. Dost už bylo o Aeropressu. Pojďme se posunout 12 let zpátky. Asi už tušíš, tam se zhruba datují tvé baristické začátky. Říká se, za vším hledej ženu. Ke kafi tě dostala Tereska Balá.
Je to tak.
A následně jsi prošel kurzem u Petry Veselý. Jak na své baristické začátky vzpomínáš?
No tak skvěle, všecko jsem uměl, všecko jsem znal. A byl jsem nejlepší samozřejmě. Že jo?
Každý správný začátečník.
A až potom s časem přijde to poznání, že vlastně doteď nic nevíš, nebo můžeš toho vědět víc. Takže myslím si, že jsme se tím prošli všichni.
Mm-hmm. To je asi pravda. No. Já se výrobí kávě věnuju zhruba 6 let a celou dobu si tě pamatuju, mám tě spojený s Double Shotem. Jak jsi se k ním vůbec dostal?
No, to už bylo tak, jak jsi to řekl vlastně na začátku. Já jsem v podstatě 2011 jsem končil ve svojí bývalý práci a měl jsem takový jako luxusní okno, kdy jsem nemusel úplně jako spěchat do další práce a právě jsem jako říkal jsem si, byl jsem jako by v tom s tou kávou, jsem byl jako trošku spojený, znal jsem ty lidi. Kafe jsem pil, tak jsem si říkal, že to možná zkusím dělat jako práci. To znamená, udělal jsem si kurz u Pěti Veselý a tam mi dohodila práci tehdy, nebo teď ještě v současný byla Vida kafe na Kampě.
Jo, jasně.
A vlastně k tomu jsem dělal nějaký akce s Double Shotem, jako cateringy, farmářský trhy a podobně.
Takže v tu byla Vida brala Double Shot?
Ještě ne, to brala primárně La Bohème. Ale vlastně tam bylo spojení přes Teres vlastně do Double Shotu, která po vítězství v Baristovi roku vlastně se spojila s Double Shotem a dělala taky pro nějaké akce během toho, co ještě byla v Coffee Heaven. Myslím si, že dokonce to dělala nějak na tajňáka, ale to myslím si, že už bylo řešené i ve vašem předchozím podcastu s ní.
Jo, to už je, myslím, to byl jeden z těch prvních podcastů, si asi vůbec neplet, jestli se nemýlím, myslím, že to už je datovaný tak 2 roky zpátky pomalu.
To možný.
No a jak jsi teda dostal k Double Shotu? To trvalo jak dlouho, než jsi začal pracovat přímo pro ně?
Zhruba rok potom, co jsem začal dělat v kávě, protože se otevíral se espresso bar v Alze, což byla taková hurá akce, během 2 týdnů se postavila celá kavárna a dostal jsem nabídku, jestli nechci teda pro Double Shot pracovat naplno, že vlastně teďka mají volnou pozici tam, takže jsem začínal vlastně v naší Alze.
Ty jo, takže tam už jste přes 10 let v Alze? To je tak zhruba 10 let.
10 let, no. Jako vlastně letos jsem u Double Shotu 10 let.
Ty byla, to už je pořádná dávka let. A první soutěž přišla po jak dlouhé době?
No asi po půl roce. V podstatě ještě, když jsem byl v Belavidě, byla první soutěž. A mě to... Vlastně já jsem ty kávový lidi znal přes ty soutěže primárně a přišlo mi to jako nejlepší místo, kde se jako posouvat dál, je tam ten prostor, posouvat se dál, zkoušet si nové věci. Takže od začátku, co jsem dělal kávu, v podstatě až do relativně nedávno jsem v podstatě každoročně soutěžil, protože si myslím, že to fakt člověku dá nejvíc, pokud se chce rychle posunout.
Tak ty zkušenosti, ta potřeba se připravovat, ono ti to opravdu posouvá hodně dál.
Hlavně máš tu motivaci a ten tlak na to zjišťovat a zkoušet nové věci, což pokud děláš na denní bázi v kavárně, tak už potom třeba tolik chuti nemáš, ale pokud trénuješ na tu soutěž, tak tě to tak furt tlačí. Říkám, tak já to vyzkouším a budu dělat tohle, budu dělat tamhle to. Takže podle mě ty soutěže jsou fakt jako ten hnací motor celého toho kávového biznesu.
Takže první byl barista roku.
Úplně první byl podle mě Brewers Cup, respektive Aeropress.
Jo, a tam jsem nezaznamenal, ne? Že tam ses nějak neumístil.
No, první Aeropress jsem, myslím, vyhrál dokonce. Ale to byla taková ještě punková, undergroundová akce v kavárně Pražírně, v podstatě pro těch asi 10 lidí, co tam sami soutěžili. Tak.
Protože ono jako dohledat tvoje úspěchy soutěžní je docela náročný. Nebylo jich vůbec málo. Ty jsi vyhrál baristu roku v roce 2016. 16,
myslím.
Je to tak. A kolik jsi soutěžil na baristovi?
Jo, to jsi mě teďka zaskočil, ale v podstatě asi od roku 2012-2013 do 2017 možná.
Jasně, takže nějakých 5-6 let.
6 možná nějakých baristů mám za sebou asi.
A do toho už se tam míchalo i s Coffee and Good Spirit. Jo, takže ty jsi to zvládal, ty soutěže najednou.
No, to byla právě ta největší halus, bylo v roce 2015, kdy bylo na Jatkách vlastně barista roku spojený s Coffee and Good Spirits. A já jsem se připravoval na toho baristu roku jako na tu soutěž, kterou chci vyhrát. A k tomu jsem si říkal, že si zkusím to Coffee and Good Spirits, že to vypadá jako dobrá sranda. Takže to jsem tak jako zanedbával, udělal jsem si jenom pár jako takový jako dva drinky a v podstatě jsem na tom moc netrénoval. A vlastně jako náhodně jsem právě vyhrál Coffee and Good Spirits a ne toho baristu.
A tak předpokládám, že potom na ten Svěťák, kde jsi skončil druhej, ses asi připravoval o trochu líp.
Jo, tak tam už jsem oslovil o tom i kamaráda barmena Honzu Žižku, ještě z tehdejšího Hofa baru, aby mi dal aspoň nějaký barmanský základy, protože já jsem neuměl držet barmanskou lžíci, vůbec jsem nevěděl, jak se šejkruje a tak, takže aby to nebyl úplný propadák.
A to byl teda první rok, kdy jsi soutěžil na Coffee and Good Spirit?
Jo.
Takže první a rovno nejúspěšnější.
Je to tak.
To je paráda. A jaký je rozdíl v přípravě na baristu roku a Coffee and Good Spirit?
No, jako ve většině, jako v té disciplíně a v tom času, který tomu musíš dát, je to v podstatě stejný. A Coffee and Good Spirits je pro mě náročnější z toho hlediska, když vymýšlíš, zkoušíš drinky, tak se prostě třikrát za dopoledne opiješ. A máš furt hlad, protože kombinace alkoholu s kafem je prostě šílená, takže jíš dva obědy.
A trénoval jsi dopoledne takhle s alkoholem?
Trénoval jsem, jak se dalo, ale jo. Když bylo volné školící centrum, tak jsem trénoval přes den dopoledne, takže naštěstí už teďka mám právě ten luxus toho školícího centra, kde se dá trénovat nejenom po zavíračce v kavárně.
Tak zase jako opít se takhle několika během dopoledne, to taky dobrý luxus.
No, ale není to sranda, když piješ sám.
No jasně, to chce ideálně nějakýho parťáka, to je pravda. No a na soutěžní stage v Česku se podívá více z českých baristů, ale na svět se dostane jenom pár vyvolených. Jaký je to stát na tak velký stage?
Hele, v podstatě můj věm z toho bylo, že ten český barista pro mě byl větší a stresující. Jako i z pohledu třeba publika. Mm-hmm. Že u nás bylo výrazně větší publikum než třeba na tom světě jako pro ty první kola a baristy, kde v podstatě to hlediště zaplní soutěžící a další jako pár návštěvníků toho festivalu. Ale
ono je to, asi ty světějáky jsou větší, že? Ono je to spíš takový veletrh kávy, mi to přišlo.
Přesně tak, ale zároveň ty první kola probíhají ještě dřív než to finále, takže to není tak lákavý, takže v podstatě ta atmosféra mi přišla na tom českém baristovi vlastně taková vyhecovanější. Jo, takže vlastně ten Svěťák v tomhletom ohledu pro mě nebyl tak stresující asi.
Takže přípravy sice důkladnější asi než na ten český, ale pak na té stage už je to víc na pohodu.
Jo, ale je to možná i tím, že prostě takový ten svůj hlavní cíl máš splněný a teďka už můžeš se jenom posunout vejš.
No, na druhou stranu máš větší možnosti, ne? Přijde na tom světě, že třeba u toho baristy roku si můžeš posouvat různě stage, můžeš si dělat různé úpravy, můžeš využívat tu stage celou, můžeš si jinak postavit, to na tom českým mi přijde, že zatím moc jako nejde.
To je teďka novinka relativní, to ještě v době, když jsem soutěžil, tak to vůbec nebylo.
Takže to bylo takže, pořád
takže to bylo furt stejný formát, vlastně stejný rozestavění stolu.
Mm-hmm.
Ale je to jako zajímavý, ale pro mě tahle ta možnost je jako malej posun pro tu soutěž.
Jasně, že tam jako, nevnímáš.
Ta soutěž aktuálně hledá nějaký možnosti, jak ji zatraktivnit, jak ji trošku posunout dál, protože si myslím, že ten potenciál upřímně je vyčerpaný. Aktuálně ta soutěž je jako není ani tolik jako o baristech, jako o kafi a o týmu, který do toho jde.
Nejseš první, kdo to říká. I vlastně proto, když se vlastně podíváš i na The Coffee Man, tak je tam vidět ten obrovský tým, co za ním stojí. Tak na to asi v Česku ještě pořád nejsou úplně možnosti.
Tak záleží, jestli se ti to vyplatí. Jo, protože to už je o tom, že do toho zainvestuješ klidně 1 000 000 korun. Ale myslím si, že třeba pro českou pražírnu ten benefit z toho vítězství asi nebude takový jako pro australskou pražírnu, kde je obrovský trh sám o sobě.
Jo, že vnímáš, že si myslíš, že tam jako větší marketingový přesah a máš pak jako větší potenciál z toho něco i vytěžit.
Je to podle mě jako jít vyhrát světýho baristu je normálně jako business plan.
To jo, vidíš, to mě asi nikdy nenapadlo. Já jsem to vždycky byl spíš jako individuální disciplínu.
Jako je to individuální disciplína, ale pokud tam jedeš jako individuální člověk, tak máš velmi malou šanci vyhrát s tím, jak je tak aktuálně soutěž nastavená.
To jo. Jakože já vnímám třeba, přijde mi, že hodně Brewers Cup je extrémně o kafy a záleží hodně, jestli se trefíš do trendů, který ten rok budou daný. Musíš se snažit předvídat toho, co teď bude aktuálně nebo ne, držet se trendů. Ale barista roku třeba, případně Coffee and Good Spirit, mi přijde, že tam máš ty varianty jako velké.
Coffee and Good Spirit je ta, podle mě ta disciplína, která je o tom jednom člověku, o tom baristovi, barmanovi.
Mm-hmm.
Je od těch jeho drincích a tam, jakoby, tam máš šanci vyhrát ten člověk, o to individualita.
No a když půjdeme k tomu Coffee and Good Spirit trošku blíž, máš nějaký tip, protože míchání alkoholu tě evidentně docela jde s kávou, tak máš nějaký tip, čeho se držet, na co jsi zdával největší pozor?
Jo, dobrá otázka. Asi ne, já se snažím... Nebo každou soutěž jsem se snažil vlastně dělat nový drinky.
Mm-hmm.
Jakoby jsou dva přístupy. Buď to děláš ty podobný a jenom jako posouváš výš.
Jasně.
A nebo děláš komplet nový. Pro mě je vždycky výzva postavit ten drink na nějakým příběhu. To znamená, já vlastně první, co dělám, je vůbec vymýšlím téma prezentace. A do toho se snažím vlastně začlenit ty drinky, aby to dávalo smysl, aby to bylo provázané, aby to nebyly nějaký dva separátní drinky. Vždycky vlastně pro každou prezentaci i na baristovi roku je pro mě důležitý to téma, který potom jakoby skrz těch 10 až 15 minut procházím, protože tím můžeš říct i nějakou tu jako message.
Jasně, že to není jako plochý tlachání, ale že to má nějaký přesah.
Malinko, jo.
A když se budeme třeba bavit, protože vím, že vy jako double shot vlastně, tak nabízíte zároveň jako pomoc s drinkama, takže to vlastně taky asi v tom jsi dost zafigurovaný. Tak když se budeme bavit o párování alkoholu s kávou, tak na co, jo, jak jdeš na to, jakoby, kde začíná ten tvůj, když bych třeba řekl, že bych si chtěl pro svůj kavárnu vymyslet nový drink, tak potřebuješ velmi nějaký téma, nebo jak to funguje?
Tak asi chci vědět za prvý, co třeba už máš v nabídce, protože je podle mě zbytečný stavět na něčem, co v té nabídce kavárny není, nebo by to tam bylo jenom kvůli tomu. Pak se zaměřuju hodně na to, aby ten drink byl jako jednoduchý. Aby šel udělat i v době, kdy jako ho udělat vlastně jako nechceš. Pokud ten drink nechceš dělat v neděli ráno v největší špičce kavárny, tak je to špatný drink.
Jo, to je za mě jako super myšlenka, protože mi přijde třeba, když si pijeme na baristu roku a většinu signature nápojů, který vlastně jsou v nabídce, tak mi přijde, že jsou jako neproveditelný za barem.
Tak zároveň ale to nejsou drinky, které jsou myšlený pro to, aby byly servírovány v kavárnách.
Jasně,
tak,
jasně.
To zase tady ta idea toho drinku se posunula od těch jako kvazi kávových koktejlů po vlastně prezentaci o té kávě. V podstatě jenom rozšíření té prezentace. A jinak na co bych se No a jednoduchost toho drinku určitě.
Takže jenom pár složek, na kterých to postavený, jo. Ať je to jednoduchý.
A nebo ideálně, aby se dal vyrobit tak, že se dá vlastně jako vyrobit dopředu a už jenom vyšejkovat nebo vymíchat, aby to bylo jako opravdu to, co tě nebude zasekávat v tu největší špičku.
Jasně. A jaký je tvůj nejoblíbenější drink?
Irská káva. Vyzkoušel jsem spousty kávových koktejlů, ale vždycky irská káva je pro mě ten, který si nejvíc užiju a který mi nejvíc chutná.
A ten připravíš za barem rád?
Jo.
Já se s ním pořád hrozně peru, mně se to občas smíchá, pak jsem vždycky naštvaný.
Málo cukru.
Málo cukru.
Dobrý tip je vždycky dobře to osladit.
Takže tip na to, aby se to nepojilo, tak je vždycky to pořádně osladit tu...
Tu základní vlastně to kafe z whisky, tak to ti vytvoří ten základ pro to, aby ta smetana hezky držela nahoře.
To jo, super. Tak třeba už to příště bude snadnější. A když se ještě vrátíme k týmu soutěžení. Ty jsi jeden z mála soutěžících, který uspěli, ale v porotě si tě nepamatuju. Neláká tě to?
Upřímně neláká. Zkusil jsem si porcovat na Barista Cupu v Ostravě. Skvělá zkušenost, ale pro mě je to větší stres než soutěžení. Jenom jako ta zodpovědnost toho, že vlastně někoho hodnotíš a když něco přeslechneš, něco nestihneš, prostě budeš blbě vnímat při tom ochutnávání, tak toho baristu, toho soutěžícího vlastně můžeš poslat jako mimo soutěž v podstatě. A vlastně jsem se tak neužíval.
Takže jednou a dost.
Takže sporocování na, jako nikdy neříkej nikdy, ale na 90% mě vlastně neláká.
Ty jo, vidíš, a to jsem čekal, že to z tebe teď dostanu a že mi řekneš, jo, 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 teď už jsem to organizoval, tak teď už mě čeká jen ta porota.
Ne.
A když se posledem o trošku dál, tak dneska máš na starost v Debošetu mimo jiné i nákup zelený kávy?
Částečně. Tak jako...
Je vás tam asi předpokládám větší tým, je to přece velká pražina. Když jsem před pár týdny poslouchal Debošetí podcast Cest holek, které byly nedávno v Etiopii a Kostarice, pochopil jsem, že vybíráte zrna na celou sezonu přímo v daném regionu. Nedá mi to. A musím se zeptat, kolik kilo kávy přibližně hledáte v dané zemi?
Tak to záleží na zemi. Samozřejmě z Brazílie vozíme největší kontejner, protože to je to v podstatě nejprodávanější káva. A pak jsou země Burundi, Rwanda, kterých bereme v podstatě třeba jenom od jednoho zpracovatelského závodu. V podstatě jednu, dvě kávy. Takže vyloženě závisí na té poptávce taky, co jsme schopni vlastně za ten rok prodat. Ale aktuálně si vozíme celý kontejner Brazílie, Kostarika, Panama, Guatemala, Bolívie. Takže to jsou vlastně originy, odkud jsme schopni ten kontejner alespoň z půlky naplnit.
Uh-huh. A zbytek spolupracujete s někým, kdo vám to pomáhá sem dovíst, předpokládám.
My si vozíme sami ty kontejnery. A občas tam vlastně máme nějaký kávy pro další třeba dvě, tři pražírny z Evropy, když potřebují sem dostat nějaký menší množství kávy, tak aby se ten kontejner vytížil, nebo jsme pomohli vlastně těm pražírnám, potažmo těm producentům dostat tu kávu do Evropy.
Tak teď jsem zaskočený. Čekal jsem, že vám pomáhá někdo a ty mi pak řekne, že vy pomáháte ostatní. To je skvělý, to je paráda. A je cesta na farmu vždycky spojená s nákupem zeleného zrna?
Aktuálně pro nás asi už jo, protože se to tak jako hezky spojí, ale záleží, co chceš. Třeba teďka Kačka od nás, Kačka Mišková, vlastně strávila přes měsíc v Bolívii na farmách rodiny Rodriguez, v podstatě, aby se naučila, dozvěděla víc o tom procesu, hodně se jako zaměřeným na proces té fermentace, ale vlastně tam byla v době ještě před sklizní, takže vlastně jakoby tu kávu neměla možnost ochutnávat, respektive vybírat na tu sezónu. Já jsem takhle byl 2 týdny nebo 3 týdny v Burundi vlastně na zpracovatelském závodu, takže to spíš, jestli chceš je tako naučit se něco nového, anebo jestli jdeš na to vybírat tu kávu, což aktuálně spíš jezdíme už jako každoročně, vybírat ty kávy, potkat se s těma farmářema, který se za těch 10-8 let, co od nich bereme kávu vlastně napřímo pravidelně, z nich se stali kamarádi vlastně, takže jdeš tam jako na takovou jako příjemnou návštěvu.
No to je vlastně i moje další otázka. Jezdíte už na konkrétní farmy, anebo hledáte i nový partnery?
Teďka bych, budu kecat číslo, když řeknu, ale řekl bych, že třeba 80% naší kávy v nabídce jsou každoročně stejné kávy. To znamená, my jezdíme na stejné místa, na stejné zpracovatelské závody nebo na stejné farmy a vybíráme tam vlastně ty kávy od těch stejných producentů. Takže si de facto vybíráme jenom z jejich sklizně, protože si myslíme, že to dává smysl z hlediska za prvý nějakých přátelských vztahů, obchodních vztahů, i z hlediska nějaké udržitelnosti a myslím si, že ze spousty farmářů jsme de facto udělali takový jako samostatný brand, jo, že prostě lidi si nejdou koupit, nebo lidi si jdou koupit třeba jako kafe přímo od Carlose Imbačiho, protože to prostě to jeho kafe, že to takhle vnímají, že to za nás dává takhle smysl.
To je super. Na druhou stranu samozřejmě tím riskujete, že ta sklizeň každoročně se trošku liší. Není pak těžší udržet tu kvalitu?
Jako ano a ne. Teďka vlastně dobrý příklad je, když jsem letos dorazil do Guatemaly, tak producenti, od kterých standardně bereme kafe, měli o polovičku menší sklizeň. Tím pádem všem svým zákazníkům vlastně o polovičku snížili to množství, kterým jsou schopní nabídnout a my jsme najednou neměli možnost vytížit ten kontejner a vlastně to nedávalo smysl. Takže jsme narychlo vlastně skrz naše další kontakty z ostatních cest vlastně se spojili s jiným zpracovatelským závodem a vlastně během 2 dnů jsme domluvili cuppingy a tu druhou půlku kávy jsme vlastně nakoupili od nových producentů, takže máme třeba letos v nabídce 3 nové kávy od 3 nových producentů. Takže i takhle vlastně získáváme ty nové kontakty, ale primárně se snažíme udržovat i stávající dlouhodobí.
A jak to funguje, když jsi takhle v dané zemi, tak ty jsi vlastně jediný, kdo má zodpovědnost za to, co přivezeš, anebo to funguje nějak, že spolu komunikujete, či... Protože přece jen vybrat kafe na celou sezonu není vůbec jednoduchá záležitost.
Je to ohromná zodpovědnost a při prvních výběrech i hodně velký stres, později jenom menší stres.
Tomu věřím, no.
Ale už tam jdeš připravený. V podstatě máš danou tabulku, kterou v podstatě potřebuješ naplnit, protože víš, kolik kávy potřebuješ na espresso směs, kolik kávy potřebuješ, nebo kolik káv, v jakém množství potřebuješ na filtry, na limitky a takovéhle věci. A vlastně každoročně spolupracuješ s těma několika producentama, takže jenom vlastně v uvozovkách naplňuješ tyhle ty kategorie podle té kvality, kterou potřebuješ.
Jasně. A
potom na dálku už potom jenom komunikujeme, hele, tady je zajímavý kafe, chceme ho vzít, je to takovýhle. A už je nám jako spíš takový jako dolaďování detailů a skládání celý tý jako skládačky, aby to jako dávalo smysl celý ten výběr. A pak si vozíme ještě vždycky vzorky zelených káv nebo pražených vzorků zpátky do Evropy, aby jsme to společně ochutnali, ale...
Jako potvrzovací je, nebo může, je pak ještě ta možnost to změnit, nebo už to prostě funguje, takže když to přivezeš, tak už je to hotový?
Záleží kde. Někde jsi tlačený do toho, že v podstatě tady po tom cuppingu potřebuje vědět množství, protože tady čeká dalších 20 lidí, kteří chtějí si kafe vybírat. Jo, protože ta, během toho okna po té sklizni se na některých farmách dveře netrhnou a o ty kávy je enormní zájem, takže ti to jsou schopní držet samozřejmě jenom omezenou dobu. Takže, ale většinou to funguje tak, že vlastně z místa odjíždíš a máš potvrzený ten výběr. A v podstatě jenom do pražírny vezeme vzorky, aby jsme si to tak jako, nebo aby v pražírně měli možnost si to přechutnat a zároveň prostě čerstvý kafe měsíc po sklizni, to je fenomenální záležitost. K tobě to pak dorazí o další 4 měsíce později a už to není třeba ono tolik.
Takže spíš, aby si mohli taky užít to, co si podnáte.
Jo.
A když se teda budeme bavit, jak probíhá ten konkrétní výběr toho zeleného zrna. Jak probíhají ty cuppingy v té dané zemi?
Jako cupping tady. Prostě jenom ráno vstaneš, nasnídáš se, dobrá velká snídaně, základ docela. A pak dopoledne většinou kapuješ, oběd, odpolední cupping a pak nějaký cesty na farmy. Že většinou to schéma je velmi podobný.
Takže kolik ta káv ochutnáš?
No, Taky záleží na konkrétním originu, když jedeš jenom na farmu rodiny Hartmann, tak těch káv je jako třeba 20.
Jasně.
Když jedeš do Guatemaly, kde vybíráš jenom 20 vzorků jakoby jednoho, z jednoho místa, tak těch káv může být za dopoledne 50, za další odpoledne třeba jako dalších 25, 30. Takže se dostaneš někdy i na 100 káv.
Za den.
Za den. Ale je to vyloženě o tom, jak si to ten člověk poskládá. Jo, protože už i dopředu ten producent nebo ten exportér ví, jaký kávy hledáme, v jakém množství hledáme. Mm. Takže máme předem udělanou už preselekci, že se nemusíš prokousávat takovým množstvím káv. Pro mě třeba nejbrutálnější cupping takhle byl v Keni, kde vždycky ten exportér každý den nebo každý týden kapují takzvaný katalog, to znamená, to jsou kávy, které následující týden jdou do aukce a které si chtějí vydražit. Takže ten exportér, když přijedeš, tak má pro tebe připravený kávy, který už pro tebe de facto vydražil, nebo který vydražil pro sebe a ty si z nich vybíráš. A nebo se můžeš prokousávat tím katalogem a pak si říct, hele, tohle je fenomenální a zkuste to pro mě vydražit.
A ty jsi se prodíral tím katalogem?
Protože mi to hrozně bavilo, protože máš tam stůl, kde každý stůl je třeba 100 keňských káv, ale i v různých gradech máš tam klasický AAčka, ABčka, Bčka, Cčka. A, takže to byla zajímavá zkušenost. Takže to spíš jsem dělal tak jako z fetiše možná. Jako zároveň ten keňský cupping je pro mě asi nejtěžší, protože je fakt jako nejkyselejší a cítíš opravdu, že máš normálně rozežraný rty.
No tak ono, když ochutnáš 100 káv vedle sebe, tak ono jenom ochutnat je všechny za teplá. Asi musí být docela náročný, otázka, jestli to vůbec jde stihnout za teplá.
Jo, tak jako ty ten cupping neděláš sám. Vlastně je to taková vlastně luxusní záležitost, že většinou máš ten stůl třeba pro sebe a ten cupping ti připravuje nějaký ten laborant nebo ten člověk, co se stará vlastně, má na starost jeho práce jenom jako připravovat cuppingy. Takže ty si přijdeš, očucháš si, píšeš si, laborant ti to zalívá, a ty si to očucháš, prolámeš, dostaneš očištěný vzorky, takže vlastně čas na to je. Vlastně snaží se vždycky ten producent udělat maximum vlastně pro ten tvůj komfort, aby si vybíral v co největší pohodě.
Mm-hmm. A jak se u vás na pražírní účet, kdo zrovna pojede letos třeba do Kenii, nebo kdo pojede do Guatemaly, nebo kdo vůbec pojede na ty farmy?
No, většinou je to tak jako, že si před sezónou sedneme a řekneme si, jako, jestli někdo někam chce jako jet, protože těch lidí, kteří nakupují kafe, nás je třeba 4-5. Mm-hmm. Primárně Jarda Tuček.
Jasně.
Ale prostě s rodinným životem a s dalšími pracovními povinnostmi je prostě nereálný, aby jeden člověk objel 6-7 originu, protože to je reálně potom skoro 2 měsíce jako na cestách, což nejde s tím skloubit. Takže potom si rozebereme v podstatě ten zbytek, že každý jedeme na nějakou jednu další cestu, nebo většinou se to snažíme ještě jako spojit. Že, například vlastně jako letos jsem byl v Panamě, kde jsem jako navštívil dvě místa a pak jsem přelítal ještě do Guatemaly, že se to dá krásně spojit. Jarda letos byl v Brazílii a pak přelítal do Bolívie, protože když už tam seš, tak vlastně i z hlediska časového, i z hlediska ekonomického už je to jako nejmenší jako přeletět a ochutnat jako další kávy.
A jak dlouho seš teda třeba pryč takhle?
No, dá se to většinou tak jako 2 týdny to vychází. Je to docela intenzivní, ale je to hodně o plánování. Je to fakt jako náročný na plánování. My tomu říkáme Yara Travels. Yara sedí, nakupuje letenky a máš naplánovaný v podstatě ty dny i ty přelety cesty na hodinu.
No jasně, to máš jako time management je potřeba a asi tam moc nenaspíš, předpokládám, ne? Když on zase asi večer se moc kapovat už
většinou,
nedá.
Většinou to je tak, že večer jdete na nějakou večeři a pak se jde spát, respektive s tím časovým posunem. Ty když jdeš spát, tak vlastně se začíná probouzet třeba jako Česko a začínáš řešit pracovní věci. Takže a samozřejmě ještě jako doděláváš ty svoje pracovní resty.
Takže i když seš tam, tak do toho ještě pracuješ vlastně, tak ta děláš práce, to, co děláš.
Ta práce nepočká, že jo? Respektive bohužel počká.
Jo, jasně.
Že i když prostě, když odjedeš, tak 80% té práce si stejně na tebe počká, takže když ji nevyřídíš jako během jednoho večera, tak se tě nakupí potom za dva týdny.
Takže pak bys si nedělal měsíc nic jiného, než jenom vyřizoval e-maily a...
Jenom resty, no. Tak...
Jo, chápu. No, ty už jsi byl v docela dost zemích. Burundi, Rwanda, Etiopie, Kenya, Brazílie, Guatemala a jak už se říkal právě taky ta Panama. To je výčet 7 zemí, ve kterých už se koukal farmářům přímo pod ruce. Která země tě nejvíc očarovala?
Určitě Burundi. Z hlediska toho, že to byl pro mě ten první, ta první země, ve které jsem vůbec byl.
Ty jsi jel první zemi hnedka Afriku?
Jo, právě moje první cesta byla Afrika a to jsme jeli s Jarou. Burundi, Rwanda, Etiopie, že jsme měli takovýhle docela jako velký trip. A tam to bylo i díky ohromnému potenciálu té země a skvělým lidem, který ten projekt Long Miles Coffee vedou, vlastně rodina Carlson, takže to si mě jako hrozně získalo. I proto jsem, a teďka nejestli o rok, dva později, vlastně jel jenom potom do Burundi, kde jsem několik týdnů vlastně byl na té zpracovatelské stanici během vlastně té hlavní sklizně.
Mm-hmm.
A jinak každá země má do sebe něco. Je to jako skvělý. Asi bych jako potom nemohl vybrat nic dalšího, ale vlastně vždycky ten první origin je podle mě ten...
Ta srdcovka. No a kde vnímáš největší rozdíl? Protože říká se, že je opravdu velký rozdíl mezi tím, když jdeš do Afriky a do Jižní Ameriky. Jak to vidíš ty, když už jsi procestoval vlastně Jižní, Střední Ameriku a do toho máš prostě i tu Afriku?
Vztahy. Ohromný rozdíl jsou vztahy. Jako v Etiopii, v Keni, jako navázat dlouhodobý vztah v podstatě není možný. Měli jsme takový pokusy zkusit se spojit se zpracovatelským závodě v Keni, brali jsme 2 roky kafe a pak další rok nic.
A nevzali jste ho, protože ho prostě...
Ne, protože ho prostě nám ho neprodali, nedali, neměli, prostě prodali někomu jinému. Jo, tam ten dlouhodobý vztah nehraje takovou roli. Takže v těchto zemích máme vztah s tím exportérem, který potom pracuje s těma danýma zpracovatelskýma závodama nebo má své zpracovatelské závody v různých regionech, ale přímo s daným farmářem nebo s danou zpracovatelskou stanicí i z hlediska prostě různých restrikcí a různých pravidel to prostě jako nejde, nebo je to velmi náročný. A na druhou stranu potom většina káv, který nakupujeme ze střední Jižní Ameriky, jsou kávy právě od přímo jakoby těch producentů, za kterýma jezdíme, který jsou vlastně naši kamarádi.
Takže tam jezdíš každoročně za těma samýma lidma a vlastně znáš se s nimi osobně. Jak dlouho jezdíš na farmy?
No, dobrá otázka. V podstatě 2016 jsem byl poprvý.
Takže něco málo přes 6 let.
A od té doby v podstatě každý rok nějaká cesta, kromě 2 let covidu.
Jasně, a přes covid se to řešili jak?
Přes covid spousty káv jsme nakupovali přes vzorky, že vlastně nám jenom ty producenti naposílali vzorky. V některých zemích jsme byli, že se udělal jakoby rychlej výlet, rychlej přilet, třeba Kostarika, Panama. Ani jsme se to moc nedávali vědět, spíš to bylo jako natajňáka, protože to byla i doba, kdy byly třeba takový ty největší hejty, když někdo někam jel, když jako někdo někam jezdit nesměl nebo ne.
Jasně.
Takže, ale prostě ten výběr v té zemi prostě nic nenahradí.
Jo, no prostě já souhlasím.
Takže jsme byli na několika cestách, o kterých se vlastně jako neví, a aby jsme měli jako tu možnost si vybrat to kafe.
A tak ono to i pro ně bylo, že on asi o hodně náročnější najednou obchodovat úplně jinak, než jsou zvyklí, jo, když najednou to mají na dálku. Já jsem teď právě komunikoval s jedním importérem a ten právě povídal právě i o fermentaci v rámci ovoce. A že přidávají ovoce přímo do těch káv a že s tím začali právě kvůli covidu, protože najednou to neměli kam dávat.
Jo.
Takže prostě začali s tím na tím. Takže vlastně bych to viděl, že je to docela fajn, že člověk myslí na ty lidi na té druhé straně.
Jo, a je to prostě. Já jsem o tom měl. Jenom, která byla pro mě první cesta. Podle mě asi Brazílie znova. A vlastně jsem byl třeba jako jeden z pěti lidí najednou, který ten rok přiletěli, takže to není jako 20-30 lidí, ale vlastně ještě furt jako jezdilo hodně málo lidí. Mm-hmm. A bylo to pro ně vlastně taky svátek trošku, protože se po dlouhý době mohli jako potkat s těma lidma.
A tak třeba Brazílie mi přijde jako hodně, jakoby, to je taková taky specifická země, co se týče pěstování, ne? V rámci té Jižní Ameriky, že ty farmy jsou hodně větší?
Záleží kde. Vlastně třeba regiony, odkud nakupujeme kávu, tak jsou výš položený a vlastně jsou to už relativně kopcovitý farmy, mm-hmm. takže zas tak obrovský třeba nejsou. Jo. Takže takový to vnímání těch velkých rozlehlých farem, ty tam samozřejmě jsou ve velkém množství,
jasně.
Ale většina káv, co máme, tak jsou jako spíš od v uvozovkách menších producentů, že vlastně jsou producenti, od kterých bereme třeba skoro celou sklizeň.
Jasně. No a když se ještě trošku zaměříme, protože mě ještě hodně zajímá ten, když jsi říkal, že vy to sami vyvážíte, to mě dost překvapilo, protože vyřízení papíru, zařízení kontejneru a tak, to je spousta papírování, zatím spousta práce, proto to většinou dělá za nás někdo jiný. Mm-hmm. Jak toto řešíte?
Jo, v podstatě podle mě nejtěžší dovízt první kontejner a pak už vlastně jenom následuješ celou tu rutinu, kterou si absolvoval, takže už je to jenom, že znáš ten proces a ten jako zopakuješ. Takže jakoby my děláme ten import, export pro nás dělá ta druhá strana, vlastně od který, nebo přes kterou kávu třeba nakupujeme. Mm-hmm. A upřímně jsem rád, že naštěstí do tohohle tolik nevidím a tolik ten, vlastně tohle to neřeším, protože už jenom ten bolehlav z toho aktuálně sehnat dopravu, sehnat kontejner, sehnat lodní dopravu je jako neuvěřitelně těžký. Jenom pro příklad, teďka vlastně nám šel kontejner z Kostariky. Mm-hmm. A 2 měsíce seděl v Hamburku, protože se spožďovaly vlaky, nebylo místo na vlaku.
Takže nebyl problém ho dostat do Evropy?
Ale to jako by po tom problému dostat ho do Evropy, nejenom následoval problém dostat ho jako jenom z Hamburku do Prahy.
Tak to mě třeba vůbec nenapadlo, že vlastně i tady v Evropě bude mít vlastně teď ty problémy. Že čekal jsem, nebo vím, že ta lodní doprava teď je problém, jednak se to enormně zdražilo, zpožďuje se všechno, ale vlastně mě nenapadlo, že pak ještě to řešíš i tady. 2 měsíce přece není krátká doba vůbec.
Není,
no.
Není. A je to jako kousek, je to v Hamburku. Ale nejde to přeložit na auto, musí to tam čekat, do toho si kontejner vytáhnou vlastně jako na sken, že se jako proskenují, co v něm je. A najednou je to jako 2 měsíce.
No tak to chce pak mít dost zrn v zásobě, aby člověk ty 2 měsíce vydržel. Ale jsou to asi nervy teda.
No spíš je to jako beznaděj. To už nejsou ani nervy, to je prostě naštvání.
Právě jste doposlechli první část 42. epizody s Ondrou Hurtíkem. Druhá část je už nyní k poslechnutí pro naše předplatitele na Spotify. Děkujeme za každé sdílení a těšíme se s vámi naslyšenou opět za 14 dní. Mějte se!